Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Hvis vi ser nogle af de aller værste scenarier, så er det jo, at der er nogen, der bryder ind i alle vores digitale system og ødelægger dem. Så er der ikke noget strøm i stikkontakten. Så kan man ikke have vand ud af vandhanen. Så er der ikke noget i radioen, der er ikke noget i fjernsynet. Når jeg sætter mig ud i min bil og trykker på bremsen, så virker den ikke. Når jeg går ind på hospitalet, så går deres strålekanoner amok, når de skal til røntgenbilleder af folk. Alle lyssignalerne, de står på grønt i alle retninger. Alt hvad vi har af døre og vinduer rundt omkring, der kan åbne og lukke, jamen de gør det fuldstændig automatisk. Hvis man havde fuld kontrol over alt, hvad der foregår digitalt i vores samfund, så er det jo skræmmende, det man ville være i stand til at gøre.
En russisk hackergruppe vil hævne sig på Danmark. Lufthavne, kommuner og styrelser er blevet angrebet.
Den pro-russiske gruppe No Name har på mediet Telegram taget ansvaret for flere angrebene og siger, at gruppen vil fortsætte med deres aktioner, så længe Danmark støtter Ukraine i krig mod Rusland.
Og samtidig, i en helt anden sag, er en 34-årig mand blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at hacke virksomheden Netcompany. Koder, data og andre informationer fra danske myndigheder er tilsyneladende blevet lækket.
Noget kunne tyde på, at vedkommende har haft en eller anden form for legitim adgang ind i systemerne.
Selvom sagerne er forskellige, så har de begge rejst flere af de samme spørgsmål de seneste dage. Er Danmark et digitalt, naivt og alt for sårbart land?
Man mister tilliden til dem, der skal passe på os rent digitalt. Det er risikoen for, at danskerne bliver utrygge i hverdagen.
Og tager myndighederne overhovedet cybertruslen alvorligt? Du lytter til Dato. Mit navn er Andrea Dragstad. Jakob Herbst, jeg har taget min arbejdscomputer med ned her i Datostudiet. Den har adgang til alle TV2-systemer. Hvis jeg lånte dig den, vil du så kunne lukke hele TV2.dk?
Du kender ikke TV2-sikkerhedssystemer. Det håber jeg ikke, jeg kan, men jeg kunne godt frygte, at jeg måske godt kunne gøre det.
Og du kender i hvert fald en, der vil kunne det?
Jeg har nogle folk ude hos os, som vil være betydeligt mere kompetente til at gøre det, end jeg lige vil være. Og de vil formentlig kunne komme rigtig langt ind i jeres systemer med den adgang.
Jakob Herbst, velkommen her i Datostudiet. Du er teknisk chef og partner hos sikkerhedsvirksomheden Dubex, og I er specialiseret i cybersikkerhed. På få dage har to hackergrupper, umiddelbart uafhængigt af hinanden, udset sig en række danske mål. Hvad er fællesnævneren for deres motivation?
Jeg tror, det er to forskellige motivationer, vi kigger ind i. Jeg tror ikke, det er det samme mål, de har. Jeg tror, den første gruppe, de har enten noget økonomisk vinding, eller et eller andet budskab, de ønsker at sende i forhold til Netcompany. No Name til gengæld, som er den anden gruppe, de ønsker at sende et politisk budskab i relation til den konflikt, der foregår med Rusland og Ukraine.
I fredags bliver Netcompany hacket. Dem, eller den, der står bag, kalder sig Syndicate, og angrebet rammer, ifølge Børsen, over 100 IT-systemer. De fleste er tilknyttet skatteforvaltningen. Og bagefter, så bliver dele af den stjålne data lækket på nettet.
Netcompany står bag sådan noget som borger.dk og Aula. Virksomheden arbejder i øjeblikket på at få det fulde overblik over angrebet, og imens sender usikkerheden så aktien ned på Børsen.
I søndags bliver Trafikstyrelsen, Movia, Thisted Kommune, Bornholms og Københavns Lufthavn så angrebet af den russiske hackergruppe, der kalder sig No Name 057. Hjemmesider lukker ned, fordi de bliver overbelastet. Det man også kalder et DDoS-angreb. Og mandag, der slår gruppen til igen hos Transportministeriet og flere af landets kommuner.
Meldingerne kommer efter samme hackergruppe i går ramte blandt andet Københavns Lufthavn og gav problemer der i omkring 10 timer.
Hvis du skulle fælde dom over Danmarks cybersikkerhed, hvordan ville den så lyde?
Jeg tror, det giver sin middelkarakter. Der er nogen derude, som er rigtig dygtige, som gør tingene til et 12-tal. Dem er der heldigvis efterhånden mange af, og heldigvis er der flere og flere af dem. Men der er også nogle steder, hvor tingene halter gevaldigt, hvor man ikke helt har forstået, hvor sårbar man egentlig er, og ikke helt har forstået, hvor afhængig vi egentlig er af at have nogle digitale løsninger, der fungerer. Og det, der desværre nogle gange er problemet, det er jo lidt, at dem, der angriber os, de hopper selvfølgelig over der, hvor gæret er lavest. Og hvis man så ligesom kan hoppe over det, og så derfra måske også få adgang til andre ting, så kan angreb hurtigt sprede sig. Så tingene er et meget, meget broget og meget, meget blandet billede, det vi ser derude.
Og når du siger, at det har vi tidligere set eksempler på, hvad tænker du så på?
Vi har jo gennem de senere år, har vi jo set en række store, alvorlige cyberangreb i Danmark. Det mest alvorlige, vi nok har set, det var jo tilbage i 2017, da Mærsk blev udsat for et cyberangreb. Dybest set et russisk destruktivt cyberangreb, som egentlig var rettet mod Ukraine, der så tilfældigvis også ramt Mærsk. Så har vi jo set en lang række andre danske virksomheder, som har været ramt mere eller mindre hårdt. Hvis vi bare går et halvandet år tilbage, så havde vi 7-Eleven, der blev ramt. Man kan altså diskutere, om det, man kunne købe kaffevej på arbejde, det er samfundskritisk eller ej. Men det, der ramte 7-Eleven, var jo egentlig super banalt, fordi et kassesystem i en butik i dag, det er jo typisk set bare en computer, som kører noget specielt software, der kan modtage en betaling. Så da det blev ramt af sådan en ransomware-angreb, der låste det, jamen så var det 7-Eleven, de ikke længere kunne sælge kaffe og muffins til folk, der kom ind i butikken. Vi havde den her sag med DSB, hvor togene holdt stille her for et par år siden. Så hvis man ser på cyberangreb, så er det afsindelig mange forskellige ting, der kan gå galt. Det er afsindelig mange forskellige typer angreb, det vi oplever. Det er rigtig sjældent, at vi ser to cyberangreb, som er fuldstændig identiske.
Tirsdag bliver en 34-årig mand anholdt sigtet for hackerangrebet på Netcompany og for at komme med trusler mod ansatte i Skattestyrelsen. Det er endnu ikke kommet frem, om han skulle have arbejdet alene eller måske sammen med andre.
En 34-årig mand er i går mandag blevet anholdt af Københavns Politi, og så er han så i dag blevet fremstillet i retten på Frederiksberg. I et grundlovsforhør har han i dag tilstået de faktiske omstændigheder.
Og så er der de andre hackere. Gruppen No Name 057, der er kendt som en pro-russisk hackergruppe. De angriber myndigheder og skriver om det på den krypterede chattjeneste Telegram.
Det vi kender til dem, det er, at det er, hvad kan man kalde det, russiske aktivister. Man tror ikke, at det er en del af den russiske regering, men man tror, at de er relativt tæt på nogle af de russiske efterretningstjenester. Og man har en eller anden formodning om, at de nok også modtager i hvert fald nogle opfordringer til, hvem det kunne være interessant at angribe derude. Og det vi tror omkring den her gruppe, det er, at det formentlig er nogle russere, som har en eller anden interesse i at støtte det nationalistiske russere, der har en interesse i at støtte Rusland. De er en eller anden løst sammenkoblet gruppe, og de gennemfører sig de her angreb mod i Vesten, som de synes, der er interessante. Og deres motivation for at gøre det, den er jo 100% politisk, men skal stadigvæk ses som en del af en større russisk agenda i forhold til den konflikt, der kører med Vesten i øjeblikket.
Så der er selvfølgelig både mange grupper, men også mange forskellige motivationer og motiver. Men kan man alligevel sætte det i nogle kategorier, hvis man skal forstå, hvad det er, der motiverer hackergrupper?
Hvis man sådan helt overordnet skal dele det op, så skal man se det lidt som, at der er nogen, der gør det her for at tjene penge, og der er nogen, der gør det her af politiske årsager. Så er der også en gråzone ind imellem, og den ser vi rigtig meget i Rusland. Men grundlæggende så er der nogle cyberkriminelle derude, og dem skal man egentlig betragte som mafiagrupper, som laver simpelthen cyberkriminalitet for at tjene penge. Det er dem, der bryder ind i virksomheder, låser deres data og forsøger at få en løsesum for at låse dem op igen. Det er dem, som henvender sig til kærlighedsløstende, ofte lidt ældre kvinder, og når en hel masse penge ud af dem. Det er dem, som sender mails til virksomhedens regnskabsafdeling og forsøger at afpresse penge. Det er de kriminelle. Så har vi de politisk motiverede, og de gør alle mulige andre forskellige ting. Det kan være dem, der bryder ind og ødelægger IT-systemer, simpelthen for at sende politisk budskab. Det kan være dem, der laver de her overbelastningsangreb. Det kan også være dem, der bryder ind i eksempelvis det demokratiske parti i USA og lægger e-mails op til en præsidentvalgkamp for at påvirke den. Så der ser vi også rigtig, rigtig mange forskellige typer angreb.
Hvad er et overbelastningsangreb?
Når vi taler om et overbelastningsangreb, så skal man se på det på den måde, som vi alle sammen forsøger at købe koncertbilleder på samme tid. Og når vi gør det, så bliver systemet ud, det bliver overbelastet. Og når systemet bliver overbelastet, så holder det op med at svare.
Så når vi alle sammen vil ind og høre Taylor Swift, fordi hun endelig giver koncert, så kan vi risikere at lægge hele hjemmesiden ned?
Så kan vi risikere at lægge Ticketmaster, eller hvem der står bag billetten, risikere at lægge deres hjemmeside ned. Og det er sådan set fuldstændig det samme, som vi ser her. Så et overbelastningsangreb er et ualmindeligt simpelt cyberangreb at lave. Det er ikke svært at lave. Det er egentlig bare et spørgsmål om at have mulighed for at sende forespørgsel nok afsted. Og det kan man enten gøre med en hel masse Taylor Swift-tilhængere, eller man kan gøre det ved en hel masse computer, som man fjernstyrer.
Vil jeg kunne lære det?
Ja.
Den russiske hackergruppes angreb får hjemmesiderne til at lukke kortvarigt ned.
Så det eneste, de gør, det er, at de lukker vores sider ned. De kommer ikke bagom, og derfor er vores data og borgernes data ikke kompromitteret.
IT-sikkerhedsekspert Jan Kastrup siger til TV2, at den slags angreb er ret uskyldig og en slags børnestreger.
Helt generelt så er det en meget ufarlig angreb, de her DDoS- eller overbelastningsangreb.
Og i Center for Cybersikkerhed, der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, der siger vicedirektøren Mark Fidel til Ekstrabladet, at sådan et overbelastningsangreb, det mest af alt er et irritationsmoment.
Jeg tror, at det, som Mark han forsøger at signalere her, det er, at konsekvensen af de angreb er relativt lille. Det, jeg synes, der er en stor udfordring i dag, det er jo den signalværdi, der ligger i, når de angreb bliver udført. Jeg er sådan set enig med Mark i, at konsekvenserne for dem, der bliver ramt i langt de fleste tilfælde, bare er irritation. Når de selv bliver ramt, for eksempel Center for Cybersikkerhed, deres egen hjemmeside, som jo også har været ramt, det er jo det, vi kalder en visitkort hjemmeside. Det er der, hvor man kan finde deres telefonnummer og deres adresse. Det er jo ikke nogen konsekvenser som sådan, når det bliver ramt. Udover den her signalværdi, der så ligger i forhold til, at man viser, at der er et eller andet, man måske ikke har styr på. Og den ting kan være svært at skille ad.
Så det handler ikke om konsekvenserne nødvendigvis, det er lige så meget potentialet.
Man er jo nødt til, når man ser de her cyberangreb, man er jo nødt til at se det i en sammenhæng. Man er nødt til at forstå, hvorfor er det, at der er nogen, der har en interesse i at lukke de her sider ned. Og så kan det godt være, når det sker, at det i de enkelte tilfælde det er bare irriterende, men man er jo nødt til at se det i den store sammenhæng, man er nødt til at se det i den her mere strategiske kontekst, som jo er det, som russerne, baggrund for russerne rent faktisk gennemfører de angreb. Det er ikke noget at se på de angreb isoleret, man er nødt til at se dem i den sammenhæng for at forstå, hvad det egentlig er, der stikker under. Det, som de angreb jo i højere grad gør, det er egentlig, at de lidt skubber til vores tillid til, for, har vi styr på tingene i Danmark? Og det er jo sådan set det, som de her grupper gerne vil opnå, når de laver de angreb. Så det, at vi taler omkring det, det vi ligesom fortæller, at det sker, er faktisk med til at fremme deres sag. Og det er også derfor, synes jeg, at man jo måske skal have lidt mere fokus på at beskytte sig mod de her ting, simpelthen fordi signalværdien, når det så sker, er måske ikke super heldig, og derfor er det, synes jeg, vigtigt, at man har fokus på, at man faktisk har noget beskyttelse mod de her ting, og når det så sker, man måske har et beredskab, der er i stand til at gribe det på en ordentlig måde.
Og det her, det vidner om, at det har man simpelthen ikke taget alvorligt nok.
Jeg tror, man har taget det alvorligt, men jeg tror også, at man skal erkende, at det er svært at gøre de her ting 100%, og det er svært at beskytte sig selv mod de overbelastningsangreb, simpelthen fordi de trafikmængder, som de her angreb er i stand til at generere, kan være rigtig, rigtig store. Altså, det er jo ligesom alt muligt andet her. Man laver sådan en risikovurdering. Man beslutter sig til, at det er 1, 2, 3 eller 4 låse, man skal sætte på døren derhjemme. Vurdere, hvor betændt et kvarter bor man i, hvor mange penge har man lyst til at bruge på sikkerhed. Og det er jo lidt den samme udfordring, man også står med her, at man et eller andet sted måske hellere vil tilbyde noget ny funktionalitet, end at tilbyde, at man er 100% sikker mod DDoS-angreb. Og det er jo hele tiden den prioriteringsøvelse, man skal lave. Og der vil jeg sige, med det, vi ser i øjeblikket, der er man måske nok nødt til nogle gange at prioritere lidt mere på sikkerhed, end man måske ellers har været tilbøjelig til.
I sidste uge præsenterer statsminister Mette Frederiksen en ny stor milliardpakke til Ukraine. Regeringen lover at støtte landet de næste 10 år.
Og med de her tilsagn, så sender vi et meget klart signal fra det internationale samfund, og et utvetydigt signal om, at vi står fuldt og bag Ukraine, også på den lange bane.
Og det er herefter, at No Name 057 hacker flere danske mål og myndigheder, både søndag og mandag. På Telegram, der skriver gruppen selv, for anden dag i træk giver vi Danmark en uforglemmelig weekend.
Ny hackerangreb er i dag blevet rettet mod Transportministeriet og en række danske kommuner. Det er en pro-russisk gruppe, der har forsøgt at lægge flere hjemmesider ned. Fremgår det af et opslag på Telegram, der også er blevet delt på det sociale medie X.
Gruppen har også oplyst, at den vil fortsætte med at angribe Danmark, så længe vi støtter Ukraine.
Man skal se det her i en meget ordnet geopolitisk sammenhæng. Vi er i en verden, hvor at vi har et Rusland, som opfatter sig selv som værende i krig med os her i Vesten. De er godt klar over, at hvis det kom til en rationel krig på krudt og kugler, så ville de tabe. Men til gengæld så gør de alt, hvad de overhovedet kan i gråzonen mellem krig og fred for at ramme os. Og det vil sige, det vi jo ser i dag, det er jo alt lige fra, at der kommer somaliske flygtninge på børnecykler hen over den finske grænse. Vi ser Nord-Norge, hvor at man nærmest ikke kan bruge en GPS efterhånden, fordi at signalen konstant bliver jammet. Vi ser russiske fragtskib, der trækker anker hen over bunden op i en botniske bukse, de klipper fiberkabel over. Og så ser vi sådan noget som de her DDoS-angreb, som rammer hjemmesider. Vi ser russiske cyberkriminelle, som angriber tyske våbenfabrikker, efter de har været ude og fortælle, nu åbner de våbenproduktion sammen med Ukraine osv. Så vi ser jo et afsindigt blandet billede af alle mulige former for det, man kan kalde hybridkrigsmidler, som rammer os. Det foregår alt sammen under det, vi vil betragte som normal krig, men alligevel nok, hvis man sådan prøver at se det i sammenhæng til at tegne et billede af, at vi er et sted, hvor der er nogen derude, som gør rigtig, rigtig meget for at genere os og for at ramme os og for at forstyrre os og for at ryste ved tilliden til vores samfund.
Er vi i Danmark, de danske myndigheder, godt nok forberedt?
Jeg synes, vi i vores del af verden er nogle gange lidt naive i forhold til, hvad det egentlig er for en trussel, vi står for. Vi har en eller anden idé om, at andre derude, de også tænker og agerer og gør som os. Og vi har måske en eller anden idé om, at der nok ikke er nogen, som kunne finde på bare at ødelægge ting, bare for at ødelægge, eller som er destruktive på den måde, som de her grupper er. Og det gør måske nogle gange, at vi er naive i vores tilgang til de her ting, og det gør vi simpelthen ikke for gjort nok. Vi får ikke beskyttet os godt nok, vi får ikke tænkt over, hvad det egentlig, der kan gå galt. Det er jo sådan lidt en konsekvens af, at man jo ofte har travlt med alt muligt andet, og det her trusselsbillede, hvis man ikke lige er opmærksom på det, jamen så kan det rigtig nemt flyve under radaren. Det, der desværre er udfordringen, det er jo, at vi ofte slås med, at vi har en stor teknologisk gæld. Det vil sige, at vi starter egentlig med at være bagud på point, når vi skal til at beskytte os. Og det vil sige, at der er rigtig mange ting, som vi ikke har styr på, som vi skal starte med at bruge rigtig mange ressourcer på. Altså det er ligesom forsvaret, de har kaserner med mug på væggene, så har vi altså også IT-systemer med mug på kablerne. Og der er et kæmpestort efterslæb, vi skal efter. Og det vil sige, at det, der er udfordrende lige i øjeblikket, det er, at trusselsbilledet reelt set flytter sig hurtigere, end vi når at få rettet op på tingene. Så tingene går for langsomt, og vi er ikke hurtige nok til at få gjort det, der nok er behov for.
Jakob Herbst, du startede med at give Danmark middelkarakter på cybersikkerhed. Hvis regeringen sidder og drømmer om et 12-tal, hvad skal de så gøre?
Så det er fuldstændig ligesom, hvis man går i skole. Så skal man have nogle bedre lærere, og man skal have noget mere undervisning. Og det er fuldstændig det samme, vi skal gøre inden for cybersikkerhed. Vi skal sørge for, at vi har de rigtige kompetencer, vi skal sørge for, at vi har de rigtige rammevilkår, vi skal sørge for, at der er den rigtige motivation til rent faktisk at opnå det her 12-tal. Og der er problemet måske lidt nu, at vi er for langsomme, vi er for ufokuserede, og vi bruger simpelthen ikke nok ressourcer på det her. Vi erkender ikke, hvad problemet reelt set er. Det her med at lave sikkerhed er jo lidt ligesom at købe en brandforsikring. Det er altså ikke lige så spændende som at købe nye møbler eller nye havemøbler til huset. Og der er vi måske nok lidt et sted, vi er nødt til måske nogle gange prioritere lidt anderledes, end vi gør indtil nu.
Men det siger du også som en mand, der sælger et produkt.
Ja, yeah, men jeg vil sige lige der, hvis man kigger sig omkring og ser, hvordan tingene sker derude, så synes jeg sådan set, at der er rygdækning for det.
Jakob Herbst, tak fordi du vil være gæst i Dato i dag.
Tak for invitationen til at være med.
Hvis du opretter en bruger i TV2's nyhedsapp, kan du gå ind og finde mange flere afsnit af Dato. Du kan også finde andet unikt indhold fra TV2. Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Rikke Romme. Lyddesignet af Ida Skovsgaard og Pauli Galskov. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Andrea Dragstad.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.